intervija tev.
Šī ir pavisam, pavisam īpaša diena, jo arī šodien šeit pie manas radioteo studijā īpaši viesi. Divi vidusskolas vecuma draugi, Brajans Martinsons un Marta Krampe, kas gadu atpakaļ izveidē mūzikas apvienību Vēstules. Labrīt! Es noprotu, ka šobrīd jums būtu jābūt skolā, jo patiesībā jūs esat vidusskolnieki, bet ļoti talantīgi, ļoti veiksmīgi. Vesels gads ir apritējis kopš brīža, kad jūs radījāt šo mūzikas apvienību. Kā jums ir gājis gadi ietveros?
No superīgi! Daudz, ļoti daudz ir noticis un ļoti daudz brīnišķīgu notikumu, un tas ir pats labākais. Tā kā tas ir nereāli, cik daudz brīnišķīgu notikumu ir notikuši. Protams, februāra lielā skatu Supernovā. Tas bija
šeit ir grūti to pateikt, kā vienkārši tādu foršu notikumu, skatoties uz to, ka pirms gada tas burtiski tas vienīgais, kas mums bija skolotāja dienā, nu spēlējot vienkārši klavieres un kaut kādas cover dziesmas skolotājiem, kādiem 10.
Un tagad visai Latvijai, lielākajos Latvijas festivālos. Jūs esat arī tagad slavenības skolā? Nav tā, ka jūs klases biedri tagad skatās, jums mazliet ar tādu baltskaudību, aha, jā, viņi ies uz interviju.
Absolūti nē, man tieši šodien arī klases biedri vēl nāca klāt un teica, ka ļoti patīk jaunā dziesma, un tas ir tā kā vismīļākais brīdis, ka tiešām tas atbalsts, nu, it īpaši skolā, no skolotājiem, skolas biedriem ir tik jūtams. Un
viņi tā tad ir jūs pirmā auditorija, vai satskaņojat klasē, vai nē, nav tā.
Kaut kādiem draugiem, jā, kas pagadās arī skolas biedri, klases biedri, bet jā, visi ļoti atbalstoši, gan skolā, gan skolotāji, gan klases biedri, visi.
Runājot par jūs jaunāko dziesmu ar nosākumu Par ko? Un nu, ļoti tāds tēlēns apraksts, kas man tiešām patika, bet pastāstiet labāk paši. Kāpēc tieši šāds nosaukums un kas tad ir šīs dziesmas pamats stāstā? Hm. Mm-hmm.
Nu, nosaukums tādēļ, ka mēs to diezgan daudz atkārtojam dziesmu.
Jā, šoreiz tas piedziedājums sanāca burtiski šie divi vārdi, par ko, bet es teiktu, viņi ir dažādās izteiksmēs un ar dažādiem zemtekstiem, tādā ziņā, ka mēs vienkārši atkārtot to jautājumu gan sev, gan paši arī klausītājiem, par ko runāt, par ko domāt, brīdī, kad ir izsīkums vai ir vienkārši sajūta, ka nav par ko, bet tik ļoti gribās kaut ko pateikt vai būtu jāsaka, bet vienkārši nav par ko.
Un šie brīži pārvērst tādā situācijā, ka reflektē pēc tam tāda sajūta, ka redz kaut ko tajā, kur tā vismaz, tā vispār nav, kā sakam, gulbi redzēt kājā un tā tālāk, vienkārši iedomāties kaut ko citu tajā, kur tā nemaz nav.
Ko iesākt tādā situācijā? Jā.
Kad tev ir tā sajūta? Jā, nu tad es domāju, mēs arī tūdaļ atskaņosim jūsu jaunāko dziesmu. Man tiešām patika, ka jūs cenšaties iedrošināt rīkoties neizskaidrojumu. Svinēt jauno gadu maijā, sacensties pašiem ar savu ēnu un kliekt cik spēka, bet nepateikt itin neko. Lai skan jūs jaunākais singls Par ko?
Vai sāku apties tam, ka nebūs? Vai vārds teikt visu, ja nav par ko? Par ko? Par ko? Par ko? Par ko?
11:16, un pat pirmā skaņojām šeit grupas vēstules jaunāko singlu par ko? Jā, nu tiešām ļoti aizrāva man šī dziesma. Kā jums vispār noteikā dziesmas radīšanas process? Kurš no jums ir tas galvenais, kurš pasaka gala vārdu? Vai tas tiešām notiek tā viegli, harmoniski?
Šeit tur par gala vārdu nav, par sākuma vārdu ir vairāk. Tas parasti tā, ka es istabā sēžu un klavieru. Nu, man ir tik daudz skicas klavierēm, kas ik pa laikam vienkārši izveidojas tā, ka es spēlēju tās skicas un man pēkšņi vienai rodas tādu. Tad sāka rasties vārdi un tad izveidojas tā dziesma un tad gala vārds ir...
Izveidojas melnraks, es teiktu. Jā. Mēs pēc tam kopīgi apskatām un kopīgi rediņējam.
Jā, un vēl ar Andi Ansoni, producents un ģitārists, un tad galavārds sanāk mums trietā.
Jā. Un jūs teicāt, nu pat, ka jums ir vēl kādi jaunumi pavisam īpaši, kas tie tādi ir?
Jā, jaunumi, es varētu iesākt šo jaunumu teikumu ar faktu, ka mums būs videoklips šai dziesmai šomēnes beigās. Jā, un ar videoklipu nāks arī paziņojums šiem jaunumiem, ko mēs vēl nevienam neatklājam, bet būs jaunumi.
Cikādi jau nebūs jaunumi tie.
Lai ir maza intriga un lai mēs varam atnākt vēlreiz ciemos.
Labi, sarunāts, daram tā. Bet pirms es jūs laižu projām, es skatos uz jums un man tiešām ir tāda baigi foršā sajūta, jo jums ir 17-18 gadi un jūs esat tādi jaunieši, kas vienkārši piepildi savus sapņus, dara lielas lietas šeit Latvijas mērogā. Kas ir tas, ko es novēlētu citiem jauniešiem, kuri skatās uz jums un domā, es nekad līdz tam nevarētu tikt, es nezinu, kā jums to izdarīt.
Es domāju, nebaidīties. Galvenais vienkārši, ja vēlas, tad patiesi to izdarīt un tad jau kaut kas būs, ja patiesi.
Mēs zinām, ka to ir viegli pateikt. Un, tā kā, ir, bet tas ir tik, tā kā, tas ir, viss ir iespējams, kā izrādās. Tā kā, man liekas, mēs esam kaut kādā ziņā piemērš tam, ka viss ir iespējams, bet tā kā viss nereālākās lietas, par ko mēs paši esam šokā vēl joprojām. Tāpēc sapņojam kopā un vienkārši daram. Būs labi.
Būs labi. Paldies, lai jums lieliski izdosies dienu un lai jūs singles tālu skan.
Paldies.
Tā. Telks. Radio Telks.